Kiel informis komence de septembro Europa Statistika Oficejo Eurostat, fine de julio 2018 la senlaboreco en Pollando laŭ la metodo BAEL egalis al nur 3,5% kaj Pollando troviĝis sur la tria loko inter la uniaj landoj. La meza senlaboreco en ĉiuj 12 landoj de la Eŭropa Unio samperiode egalis al 6,8%. En 19 landoj de la Eŭrosfero ĝi estis pli alta kaj egalis al 8,2%. Laŭ la informoj de la Ministerio pri Familio, Laboro kaj Socia Politiko rezultas, ke en Pollando laboras ĉirkaŭ 1,5 milionoj da civitanoj de aliaj ŝtatoj. Estas gvidataj laboroj pri ŝanĝo de la principoj de migropolitiko, inkluzive tiujn, kiuj celas logi eksterlandanojn por pli longdaŭra estado en Pollando, eĉ por konstante. Dziennik Gazeta Prawna ĵus informis, ke ĉirkaŭ 25,000 personoj en Hinda Unio atendas en Nov-Delhio polajn vizojn. Temas pri baratanoj, nepalanoj kaj bangladeŝanoj, kiuj ricevis laborpermeson de vojevodiaj oficejoj.